Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβουργινάκης. Στο μικρόφωνο, ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σφυροκόπησαν ξανά το Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με χτυπήματα στον κόλπο. Διεθνής ανησυχία για την κλιμάκωση. Ενώπιον της ανακρίτριας, ο τέταρτος συλληφθής για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής. Με ειδική μεταγωγή στις φυλακές ναυπλίου οδηγήθηκε ο 42χρονος κατηγορούμενος ως καθοδηγητής στον εμπρισμό της Μαρφίν. Ο Μάρκο Ρούμπιο, κατά την διάρκεια διεθνούς διάσκεψης για την τρομοκρατία, αναφέρθηκε στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο Παύλος Πολάκης απέσυρε με χμές την υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ρένα Δούρου εκλέγεται αύριο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ. Δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για την αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Συγκίνηση στην κηδεία της Μάρος Κοντού. Την αποχαιρέτησαν οι φίλοι της. «Τώρα μπορώ να μιλήσω», είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης. Η Μάρο πάλεψε 2 χρόνια μόνη της με τον καρκίνο, αλλά έφυγε όρθια και με αξιοπρέπεια, ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής και φίλος της μεγάλης πρωταγωνίστριας. Απίστευτο περιστατικό έξω από φούρνο στα Αυριλίσια. 48χρονη δεν είχε δέσει καλά το σκύλο της, με αποτέλεσμα να επιτεθεί σε 66χρονο, να τον τραυματίσει και να κατασπαράξει το μικρό σκυλάκι του. Καυτό διήμερο, Κυριακή και Δευτέρα, έρχεται ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, στους 40 βαθμούς η θερμοκρασία, μεγάλη η έξοδος αυτή την ώρα των εκδρομέων και των πρώτων αδειούχων. 7,4 ρίχτερες στο Μεξικό, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Και τέλος, είμαι έτοιμος, δήλωσε ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ανέλαβε και επίσημα την ηγεσία των εργατικών στην Μεγάλη Βρετανία. Σε μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις των τελευταίων ετών εισέρχεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχίζονται, την ένταση να εξαπλώνεται στον Περσικό κόλπο και τα στενά του ορμούς να παραμένουν στο επίκεντρο των διεθνών ανησυχιών. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας, έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Τα γεγονότα στον κόλπο αποτυπώνουν μια εικόνα διαρκούς κλιμάκωσης. Όμως, οι στρατιωτικές κινήσεις συνυπάρχουν με παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο για πολιτική αποκλιμάκωση. Η κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, η CENTCOM, ανέφερε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, αμερικανικές δυνάμεις με μαχητικά αεροσκάφη, μη επανδρομένα αεροσκάφη drones δηλαδή και πολεμικά πλοία εκτόξευσαν βολές ακριβίας εναντίον δεκάδων ιρανικών στόχων. Μία εξέλιξη τελευταία στιγμή, Στάνο, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ, στο νοτιοανατολικό Ιράν, όπως ανακοίνωσε η CENTCOM. Το πλήγμα έγινε χτες, ωστόσο ανακοινώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Επίσης, η CENTCOM ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές εφοδιαστικής υποστήριξης, καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικάνοι στρατιωτικοί επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και παραμένουν σε ετοιμότητα αποφασισμένοι και έτοιμοι να δράσουν.
Πάντως, Δημήτρη, ναι, αναλυτές αναφέρουν ότι το Ιράν θα ήταν έξυπνο από την μεριά του να κλείσει μία συμφωνία πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, διότι στη συνέχεια θα βρει μπροστά του το Ιράν έναν αχαλήνοτο Τραμπ.
Ναι. Γιατί
δεν ξέρω
είναι...
αν συμφωνεί, αν υιοθετεί την
προσέγγιση. Συμφωνώ απόλυτα, γιατί ο Τραμπ δεν μπορεί να πάει με έναν ανοιχτό πόλεμο στις ενδιάμεσες εκλογές. Ήδη οι δημοσκοπήσεις δίνουν ότι θα χάσει το Κογκρέσο, οπότε δεν θα μπορεί να νομοθετεί. Συνεπώς, θα πρέπει να το κλείσει το θέμα, να δούμε αν το Κατάρ και το Πακιστάν, που είναι οι διάμεσοι διαμεσολαβητές, θα καταφέρουν να διευθετήσουν το ζήτημα με τη διπλωματία. Δύσκολο πάντως αυτό. Επίσης, οι Ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το πρωί σήμερα έθεσαν στο στόχαστρο αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές στο Κουβέιτ και ο στρατός της χώρας του κόλπου ανακοίνωσε ότι η Ιρανική επίθεση τραυμάτισε αρκετούς στρατιωτικούς. Στο Μπαχρέιν είχαν σιρήνες συναγερμού και οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο, ενώ τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο στόχος ήταν αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη που σταθμεύουν στην αεροπορική βάση της χώρας. Στο Κατάρ, επίσης, το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν πυραυλική επίθεση. Ιδιαίτερη βαρύτητα πάντως αποκτούν θάνο οι εξελίξεις γύρω από τα στενά του Ορμού, τη σημαντικότερη ίσως θαλάσσια δίωδο μεταφοράς ενέργειας στον κόσμο. Τέλος, να πούμε ότι η δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου, του Πιντ Χέγκζεθ, ότι το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμού, ερμηνεύεται ως σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη ότι οι ΗΠΑ προτίθεται να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Τέλος, σε διάγγελμά του χθες προς το Αμερικανικό Έθνος, ο κ. Τραμπ δήλωσε ότι αποχαρακτήρισε πληροφορίες που αποδεικνύουν κινέζικη παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές του 2020, παρά την αξιολόγηση των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών που διαπίστωσε ότι το Πεκίνο δεν είχε αλλοιώσει την ψηφοφορία του 2020.
Πάντως, πριν από λίγο καιρό, 1,5 μήνα, βρέθηκε στο Πεκίνο και τα βρήκε όλα μια χαρά, έτσι.
Ναι. Ναι, και έχει αποκλιμακωθεί και ο πόλεμος των δασμών.
Τώρα, 7,4 στο Μεξικό, να το πούμε και αυτό πριν να συνεχίσουμε, περάσουμε στις επόμενες ειδήσεις. Γιατί είναι σημαντικό, είναι μια σημαντική εξέλιξη, πρόσφατη εξέλιξη.
Ο σεισμός σημειώθηκε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Το εστιακό βάθος εκτιμάται σε περίπου 10 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 71 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Πουέρτο Μαδέρο, στην πολιτεία Τσιάπας. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στη γειτονική Γουατεμάλα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κλονίστηκαν κτίρια τόσο στο Μεξικό όσο και την Κιουτανική. Η Γουατεμάλα και το Ελσαλβαδόρ, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς. Μετά το σεισμό, το Αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης για Τσουνάμι εξέδωσε προειδοποίηση για αυτό το θέμα. Ο πρόεδρος της Γουατεμάλας είπε πριν από ελάχιστα λεπτά στο πρακτορείο Reuters ότι δεν υπάρχουν θύματα, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές στο Μεξικό θάνο.
Λοιπόν, θα μείνουμε στην κρίση στον Περσικό κόλπο. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ανωδική τάση, καθώς η αβεβαιότητα στον Περσικό κόλπο εξακολουθεί να επηρεάζει τις διεθνείς αγορές. Το Brent έχει ενισχυθεί κατά περισσότερο από 19% μέσα σε λιγότερο από 3 εβδομάδες από τα περίπου $70 στις αρχές Ιουλίου. Στην ελληνική αγορά καυσίμων, η μείωση της τιμής που εφαρμόζουν τα δηληστήρια έχει ανακόψει την ανωδική πορεία της αμόλυβδης, όχι όμως και του ντίζελ. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια που έχει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Πινελόπη.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Η αβεβαιότητα στον Περσικό κόλπο είναι πάρα πολύ μεγάλη και αυτό αποτυπώνεται στις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, όπου έχουν πάρα πολύ μεγάλη αύξηση και μέσα στην ημέρα. Αυτή την ώρα το Brent είναι στο $87,3 το βαρέλι με αύξηση 3,75%, ενώ το αργό πετρέλαιο της Αμερικής είναι στα $82 το βαρέλι με αύξηση πάνω από 4%. Επίσης πάρα πολύ μεγάλη είναι η αύξηση, 5,69% στο χρηματιστήριο φυσικού αερίου της Ολλανδίας, όπου εκεί η τιμή έχει διαμορφωθεί στα €58 ανά μεγαβατόρα. Όπως είπες και εσύ, στην εγχώρια αγορά οι εκτόσεις που παρέχονται από τα δηληστήρια, από τη Hellenic Energy και τη Motor Oil, που είναι 5 λεπτά για τον ντίζελ και 10 λεπτά για τη βενζίνη, έχουν ανακόψει τις πολύ μεγάλες αυξήσεις. Μάλιστα, ειδικά στην αμόλυβδη έχουμε μια ελαφριά μείωση, δηλαδή σήμερα η μέση τιμή, μάλλον στις 16 του μήνα χτες δημοσιεύονται σήμερα τα στοιχεία. Στις 16 εβδόμου λοιπόν η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ήταν 1,972, όταν στις 13 εβδόμου ήταν 1,979. Τώρα στον δίζελ όμως είναι αντίστροφη η εικόνα. Στις 16 εβδόμου ήταν στα 1,886, ενώ στην αρχή της εβδομάδας, την περασμένη Δευτέρα, ήταν 1,854. Να πούμε ότι πλέον τα 2 ευρώ είναι μια τιμή για την αμόλυβδη, η οποία θεωρείται μάλλον φυσιολογική. Περισσότεροι από 16 νομούς της χώρας έχουν ως μέση τιμή τα 2 ευρώ, με τα 12 να είναι στα 2,10 η μέση τιμή και τις Κυκλάδες στα 2,20. Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα από εδώ και πέρα, προφανώς όλα εξαρτώνται από το τι θα συμβεί στον κόλπο.
Από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, βέβαια αυτή την ώρα στο κόκκινο η κίνηση, δεν μας πτωούν οι αυξήσεις. Έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις Πινελόπη, σε Κηφισό και Αττική. Και βέβαια συνεχίζεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων και των εκδρομέων. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Πινελόπη Μητρούλια. Τώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για την εξιχνίαση των εμπριστικών επιθέσεων κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Μετά τη σύλληψη του 25χρονου για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες τόσο για την υπόθεση αυτή όσο και για τις δύο ακόμα επιθέσεις. Ο 25χρονος οδηγήθηκε σήμερα στην ανακρίτρια, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα και επέλεξε να ασκήσει το δικαίωμα της σιωπής. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Δέσποινα Κρητικού.
3 λεπτά μετά τις 9 έφτασε κάτω από ισχυρά μέτρα ασφαλείας ο 25χρονος στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Οδηγήθηκε για το τυπικό στην εισαγγελέα και στη συνέχεια έξω από την ανακρίτρια για να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης. Οι διώξεις για τις οποίες θα απολογηθεί την Δευτέρα στις 10 το πρωί είναι πολύ συγκεκριμένες. Για 5 κακουργήματα, τρομοκρατική οργάνωση, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων, όπου περιλαμβάνεται η κατοχή εκρηκτικών, η κοινή δικογραφία, να θυμίσουμε, που είχε συνταχθεί από τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. 2 φορές επιχείρησαν οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας να του πάρουν απολογία. Δεν συνεργάστηκε, φέρεται να μην έδωσε ούτε αποτυπώματα. Θα δούμε τι θα κάνει την Δευτέρα το πρωί στην ανακρίτρια. Έφτασαν στα ίχνη του χθες το πρωί τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, εκτελώντας ένα ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η τρίτη τακτική ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση και πήρε νωρίτερα την προηγούμενη μέρα την απολογία του 24χρονου, ο οποίος τον περιγράφει και σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΕΡΤ News, στο απολογητικό του υπόμνημα αναφέρει πώς ακριβώς παρέδωσε τα κλειδιά στον 25χρονο. Βρέθηκαν σε μια καφετέρια το βράδυ της 26 Ιουνίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και εκεί του παρέδωσε τα κλειδιά για να τα δώσει ο 25χρονος σε έναν φίλο του, ο οποίος εκτιμάται ότι είναι ο 29χρονος. Θα έμενε στο σπίτι γιατί δεν είχε που να μείνει, σύμφωνα με το απολογητικό υπόμνημα του 24χρονου. Ο φίλος του 25χρονου θα έμενε σε ένα σπίτι, ήθελε ένα σπίτι να μείνει γιατί δεν είχε που να μείνει. Τον ενημέρωσε ο 24χρονος ότι είναι κατεσχεμένο από την τράπεζα, δεν έχει ρεύμα και εκείνος είπε δεν τον ενοχλεί, θέλει απλά να διανυκτερεύσει λίγες μέρες. Αυτό το σπίτι έγινε ορμητήριο και καταφύγιο για τον 29χρονο και την 26χρονη που τοποθέτησαν το φωνικό εμπριστικό μηχανισμό. Από τις έρευνες που έκαναν τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής στο σπίτι του στην Άνω Πόλη, δεν βρέθηκε κάποιο αξιόλογο πιστήριο για την εξέλιξη των ερευνών. Ο ίδιος όντως είναι μέλος του Αναρχικού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό και κατά την προσαγωγή του στην ανακρίτρια, έξω από το δικαστικό μέγαρο, βρέθηκε μια ομάδα αντιεξουσιαστών σε ένδειξη συμπαράστασής του και αλληλεγγύης του. Άλλωστε, όταν έγινε η προσαγωγή της 26χρονης και του 29χρονου την περασμένη Τρίτη, ο 25χρονος ήταν ανάμεσα σε αυτούς που έκαναν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το δικαστικό μέγαρο. Τώρα, εφόσον δεν έχει δοθεί κάποιο στοιχείο, δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο αξιοποιήσιμο από τον ίδιο, μιας και φρόντισε να πετάξει το κινητό του σύμφωνα με πληροφορίες μας, διότι γνώριζε ότι πλησιάζει η ώρα της σύλληψής του, οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό των άλλων τριών δραστών που φέρονται να έχουν τοποθετήσει τα εμπριστικά γκαζάκια και συνεχίζονται και οι έρευνες, διότι τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής είναι πεπισμένα ότι πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις, εκτός από τους φυσικούς αυτούργους, υπάρχει και ηθικός αυτούργος.
Σημαντική εξέλιξη, η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνόδου του State Department με αντικείμενο την πολιτική τρομοκρατία. Πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Τι ακριβώς είπε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Δημήτρη?
Το θέμα του συνεδρίου ήταν μια αναζαπήρωση της αριστερής πολιτικής τρομοκρατίας και ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ απευθύνθηκε στους πρεσβευτές των χωρών που συμμετείχαν στη διάσκεψη, δεκάδες, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους βρισκόταν στην συγκεκριμένη συνάντηση. Χωρίς να αναφέρει ονομαστικά τη Βάγια Νέστορα, ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για την περίπτωση μιας 72χρονης γυναίκας στην Ελλάδα, η οποία, όπως ανέφερε, υπέστη εγκάβαντα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της μέσα στο σπίτι της και κατέληξε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ.
Να σου θυμίσω ότι και το State Department είχε αναφερθεί στην περίπτωση Γιωτόπουλου όταν αφέθηκε ελεύθερος και είχε εκφράσει την διαμαρτυρία του.
Βέβαια, γιατί έχει σκοτώσει πολλούς Αμερικανούς ο Γιωτόπουλος.
Και να πούμε το εξής, ότι το πρώτο θύμα ήταν ο σταθμάρχης της CIA,
Wells.
Ο Ρίτσαρντ Wells στις 23 Δεκεμβρίου του 1975. Οπότε υπάρχει ζωηρότατο αμερικανικό ενδιαφέρον για τις εξελίξεις και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο Μάρκο Ρούμπιο.
You are here because two weeks ago a 72-year-old woman was burned on over 80% of her body.
Ήρθατε εδώ, είστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ρούμπιο.
Νέα στοιχεία από τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν τον Μάιο του 2010 που στήχησε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ενώ οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό του αποστολέα του ανώνυμου email. Παράλληλα αποκαλύπτονται οι μέθοδοι που οδήγησαν στην ταυτοποίηση τριών κατηγορουμένων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε σε δύο χαρακτηριστικά σακίδια που εμφανίζονται τόσο στις φωτογραφίες από την ημέρα της επίθεσης, όσο και σε προσωπικές φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους. Και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Σοφία Ορφανού.
5 Μαΐου 2010, 2 και 7 και 35 δευτερόλεπτα το μεσημέρι. Κάμερα ασφαλείας καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της εμπριστικής επίθεσης. Ένας υπάλληλος που βρίσκεται στο ταμείο της τράπεζας και αντιλαμβάνεται την επίθεση των κουκουλοφόρων τρέχει προς την είσοδο για να σωθεί. Μέσα σε 15 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που έχει καταγραφεί η έναρξη της φωτιάς, πυκνοί μαύροι καπνοί πνίγουν το εσωτερικό της τράπεζας. Εργαζόμενοι προσπαθούν να φτάσουν στο μπαλκόνι του κτηρίου να πάρουν ανάσα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο άνδρας που έσπασε την πρόσωψη του υποκαταστήματος φορούσε μαύρη μπλούζα και μπες καπέλο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, πρόκειται για το 42χρονο με το προσωνύμιο Ψηλός που έχει ήδη κριθεί προφυλακιστέως για την υπόθεση. Οι αναλυτές της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για την ταυτοποίησή τους σύγκριναν τα φωτογραφικά καρέ της επίθεσης με φωτογραφίες από διακοπές των υπόπτων το 2009. Επειδή το κάτω μέρος του προσώπου ήταν καλυμμένο, τα εγκληματολογικά εργαστήρια εστίασαν στα χαρακτηριστικά που φαίνονταν, όπως τη διάπλαση και τις αναλογίες του σώματος, το ανώτερο τμήμα της μύτης, τη θέση των γυαλιών αλλά και τα καπέλα. Ο 42χρονος που κατηγορείται ότι έσπασε την τζαμαρία της Μαρφίν, σύμφωνα με την αστυνομία, ταυτοποιήθηκε μεταξύ άλλων από χαρακτηριστικές ελιές σε σημεία του προσώπου του, στην αριστερή μεριά του μετώπου του και στη βάση της μύτης του, αλλά και στο σαγόνι του. Τον δεύτερο 42χρονο που κατηγορείται ως καθοδηγητής, οι αρχές φέρεται να τον ταυτοποίησαν κυρίως από χαρακτηριστική δυσμορφία στα αποκλίνοντα κάτω άκρα του, αλλά και από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσώπου του, όπως το σαγόνι. Επίσης, τα αθλητικά του παπούτσια, που είναι ίδιας μάρκας και παρόμοιου χρώματος. Ομοιότητες ως προς το εμφανές τμήμα του προσώπου και το σωματότυπο εντοπίστηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας και για τη 46χρονη, η οποία φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στο δολοφονικό εμπρισμό της τράπεζας. Χαρακτηριστικό ιδιαίτερο, μία ελιά στο μέσο του λαιμού, αλλά και μία ρητίδα έκφρασης. Εντοπίστηκαν ομοιότητες και στο χτένισμα. Από φωτογραφίες είχαν διαπιστώσει ότι συνήθιζε να κάνει τα μαλλιά της φλεξούδα. Η εξέταση, σύμφωνα με την αστυνομία, ακολούθησε διεθνές πρωτόκολλο συγκριτικής ανάλυσης με στάδια ανάλυσης, σύγκρισης, αξιολόγησης και επαλήθευσης από εξειδικευμένους εξεταστές.
Πάμε και στις φυλακές Ναυπλίου, έξω από τις φυλακές. Εκεί οδηγήθηκε ο ένας από τους δύο 42χρονους που συνελήφθησαν για τον φωνικό εμπρισμό. Η Πέγγι Μπρούσαλ είναι εκεί, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Πέγγι, καλησπέρα. Οι αναφορές κάνουν λόγο για τον καθοδηγητή, τον συντονιστή της επίθεσης.
Καλησπέρα, Θάνο. Επωνομαζόμενος και ως Εναερίτης, βρίσκεται από σήμερα από τις 10.30 το πρωί εδώ που βρισκόμαστε στις φυλακές Ναυπλίου. Ξεκίνησε 8.30 η μεταγωγή του με άκρα μυστικότητα. Να πω ότι πρόκειται για τον επωνομαζόμενο Εναερίτη, ο οποίος κατηγορείται, όπως πολύ σωστά είπες, ως καθοδηγητής και ως συντονιστής. Προς το παρόν, ο 42χρονος κρατείται σε ειδικό χώρο, σε χώρο υποδοχής, όπως λέγεται, και στη συνέχεια θα μεταφερθεί σε ένα κελί που, από ό,τι πληροφορούμαστε, θα είναι υψηλής ασφαλείας και θα είναι μόνος του. Η ειδική μεταγωγή για την οποία κάνουμε λόγο έγινε με κλούβα της αστυνομίας μέσα στο όχημα. Ήταν μόνος του, χωρίς άλλον κρατούμενο, με 5 αστυνομικούς. Το όχημα συνοδευόταν από συμβατικό αυτοκίνητο της αστυνομίας, της άμεσης δράσης, της τροχέας και δικυκλιστές. Ενώ όσες μέρες ήταν στη Γαδά, κρατούνταν σε διαφορετικό χώρο από αυτόν που ήταν και ο δεύτερος 42χρονος, που αποκαλείται ως ψηλός. Η μεταγωγή του ψηλού θα γίνει στις φυλακές Μαλανδρίνου, με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με την ίδια ακρίβεια. Αυτό πρόκειται να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, και είναι άγνωστο ακόμα ποια μέρα, καθώς θα είναι έκτακτη και ειδική. Σάνο.
Πέγγι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ στα ελληνικά πανεπιστήμια από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτέλειου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Νέα μέρα ανατέλει στα πανεπιστήμια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Άγης Βαγιάνος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άγη.
Καλησπέρα για μένα. Μια καινούργια μέρα για τα δημόσια πανεπιστήμια, χωρίς καταλήψεις, με βιβλιοθήκες, με χώρους συνάθρησης, με χώρους χαράς και γνώσης. Αυτό είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο θέλουμε και γι' αυτό θα εργαστούμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός με την ανακοίνωση της δωρεάς ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες, με στόχο την ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αυτά θα είναι τα ιδρύματα τα οποία αναλαμβάνουν τη δωρεά. Αυτή θα λειτουργήσει συμπληρωματικά, όπως ανακοινώθηκε, στις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υποδομών των δημόσιων ΑΕΗ. Και όπως αναφέρθηκε από πλευρά του Πρωθυπουργού, με την πρωτοβουλία αυτή γίνεται ένα πολύ αποφασιστικό βήμα αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου, καθώς τα χρήματα της δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών γίνονται εφαλτήριο για την ανακαίνιση ιστορικών υποδομών των ιστορικών μας ιδρυμάτων. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως το πρόγραμμα για να υλοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά παράλληλα με όλα αυτά, και σημείωσε πως οι δωρεές ομαδικά έχουν ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό αλλά και εκπαιδευτικό αποτύπωμα στην κοινωνία.
Άγη, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα ο Πρωθυπουργός.
Νομίζω ότι πια ανατελεί μια καινούρια μέρα για τα δημόσια πανεπιστήμια, χωρίς καταλήψεις, με βιβλιοθήκες, με χώρους συνάθρησης, με χώρους χαράς και γνώσης. Αυτό είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο θέλουμε και γι' αυτό θα εργαστούμε όλοι. Η δωρεά μας ευκολύνει ως προς την ταχύτητα υλοποίησης των έργων αυτών. Οι προτεραιότητες για το πώς αξιοποιηθούν οι πόροι αυτοί είναι πρωτίστως δουλειά του Πανεπιστημίου σε συνεννόηση με τους δωρετές, αλλά είμαι απολύτως σίγουρος ότι οι σημαντικοί αυτοί πόροι θα πιάσουν τόπο και θα έρθουν να προσθεθούν σε σημαντικές δαπάνες οι οποίες ήδη έχουν γίνει από εθνικούς πόρους αλλά και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου υλοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πρέπει να σας πω ότι δίνει, όπως το έχετε και εσείς αντιληφθεί, πολύ μεγάλη χαρά στις τοπικές κοινωνίες που βλέπουν ότι τα σχολεία τα οποία, σε μεγάλο βαθμό σχολεία τα οποία ήταν παρατημένα, αναβαθμίζονται, γίνονται προσβάσιμα, ξαναβάφονται.
Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Μόνη υποψήφια μένει η Ρένα Δούρου. Αύριο η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και το ρεπορτάζ έχει ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
Καλησπέρα, κύριε Σιτήρη. Ο Παύλος Πολάκης, λοιπόν, με εχμές σε μια ανάρτησή του, αποσύρει την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Μάλιστα είχε και εχμές στην ανάρτησή του και στην ανακοίνωσή του εναντίον του κόμματος, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Λέει χαρακτηριστικά ότι η μοναδική στην παγκόσμια πολιτική ιστορία αυτή η απόφαση είχε σαν αποτέλεσμα τη ραγδαία δημοσκοπική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το κατανομάζει βέβαια στον Αλέξη Τσίπρα. Διαρωτάται όμως αν η ανεξαρτητοποίηση βουλευτών, ακόμα και η παράδοση της έδρας, είναι ατομική τους απόφαση ή σχέδιο. Mm-hmm. Τώρα, φαίνεται ότι η μοναδική, λοιπόν, όχι φαίνεται, μετά από αυτό η μοναδική υποψήφια είναι η κυρία Ρένα Δούρου για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδος. Αμέσως μετά, αύριο θα γίνει αυτό το πρωί, αμέσως μετά υπάρχει συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου εκεί φαίνεται ότι αποφασίζεται μια περίπου συλλογική ηγεσία, και λέω φαίνεται μέχρι να επιβεβαιωθούν όλες οι πληροφορίες που έχουμε. Δηλαδή γραμματέας κατά πάσα πιθανότητα θα είναι, γιατί πρόκειται η Κεντρική Επιτροπή να ορίσει τον νέο γραμματέα, να συμπληρώσει τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής και να ορίσει τον νέο γραμματέα, όπως και τον αναπληρωτή γραμματέα. Φαίνεται ότι θα είναι ο Νίκος Παπάς, ενώ την ευθύνη επικεφαλής του εκλογικού αγώνα φαίνεται ότι αναλαμβάνει ο Παύλος Πολάκης, επαναλαμβάνω, φαίνεται μέχρι να επιβεβαιωθεί ή εκτός αν αλλάξουν τα δεδομένα έτσι όπως υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ύστερα από τη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας σήμερα το μεσημέρι.
Βαγγέλη, από την εμπειρία σου, τι πιστεύεις ότι μέτρησε, τι ζήγησε περισσότερο ο κύριος Πολάκης για αυτή του την απόφαση?
Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι περισσότερο μια συμφωνία κυρίων ένα modus vivendi για να μην οδηγηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στα άκρα και ενδεχομένως όχι σε διάσπαση αλλά σε μια βαθιά εσωστρέφεια που θα επέφερε μια ανυπολόγιστη και ανεπιστρεπτή κρίση. Εν όψει μάλιστα των επερχόμενων εκλογών που είναι απόφαση του κόμματος να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές. Αυτό είναι δεδομένο. Περισσότερο νομίζω ότι υπάρχει μια απόφαση εσωτερική περί ενότητας εν όψει των επερχόμενων εκλογών, έτσι ώστε το κόμμα να λάβει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό, να δούμε και ποιος είναι ο στόχος του, να βγει και το πολιτικό πρόγραμμα εν όψει της ΔΕΘ. Τώρα από εκεί και ύστερα, εάν η απόφαση αύριο της Κεντρικής Επιτροπής, που αυτή θα είναι, περί αυτόνομης καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, δηλαδή για να το πούμε πιο καθαρά για τους ακροατές μας, απόφαση για αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, τότε διόλου απίθανο, λέω απίθανο, δεν είναι ότι το έχει πει ο άνθρωπος, διόλου απίθανο ο Σωκράτης Φάμελος να δηλώσει την ανεξαρτητοποίησή του, διότι διαφωνεί πάρα πολύ με τέτοια κίνηση. Θυμόμαστε πριν από 1-2 μήνες περίπου, ναι, την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου μιλούσε για συμπόρευση και για σύμβλεψη με εισήγησή του, δηλαδή του Προέδρου τότε, του τότε Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Σωκράτη Φάμελου, περί σύμβλευση και συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν μια πραγματικότητα βεβαίως, όπως υποστηρίζει ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελος. Άρα πολλοί θεωρούν ότι θα είναι η επόμενη κίνησή του. Μέλη να το δούμε και αυτό αύριο στην Κεντρική Επιτροπή.
Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα την απόφασή του να γίνει ανεξάρτητος βουλευτής εξήγησε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο Μίλτος Ζαμπάρας, όπως ανέφερε, διαφώνησε με την επιλογή της αυτόνομης πορείας του κόμματος, ενώ υποστήριξε ότι απαιτείται η συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού πόλου εξουσίας.
Το βασικό, αν θέλετε, της απόφασης που αφορά στην απόφαση μου για ανεξαρτητοποίηση είναι η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που στην ουσία μιλάει για αυτόνομη κάθοδο, την προετοιμασία του κόμματος για αυτόνομη κάθοδο. Εγώ, σαν είπα, από το χρόνο είχα μιλήσει για την ανάγκη της χώρας στο να υπάρχει μια μεγάλη, αξιόπιστη, ισχυρή προοδευτική παράταξη που να μαζεύει, να συγκεντρώνει τις δυνάμεις αλλαγής, να μιλάει με αξιόπιστο λόγο και να μπορεί να κυβερνήσει. Η κυβερνός αριστερά είναι, αν θέλετε, η απάντηση σε αυτή την τραγική κυβέρνηση που έχουμε σήμερα στη χώρα. Και η μόνη απάντηση για να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να φτιαχτεί ένας πόλος εξουσίας, ένας εναλλακτικός πόλος εξουσίας, ένα αντίπαλο δέος. Αυτός ο πόλος αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται, είναι σε εξέλιξη, τον παρακολουθούμε στενά, είναι η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς.
Και να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, στα χαρακόμματα κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τις αρχιοθετήσεις που αφορούν νέα νυν και πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση περνά στην αντεπίθεση, ζητώντας από την αντιπολίτευση να ανασκευάσει τις αναφορές περί κυβέρνησης υποδίκων και στέλνοντας μήνυμα εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της επιμένει στην κριτική της και ζητά να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει. Άγη, είδαμε χθες την κυβέρνηση να περνά στην αντεπίθεση με τον Πρωθυπουργό να στέλνει από την ΠΝΙΚΑ το μήνυμα ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός έχει ορίζοντα τις επόμενες εκλογές και την διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας.
Ακριβώς, και αυτό βέβαια με αυτοδυναμία, όπως αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, συνολικά πολιτικά αντιπτύσσεται η κυβέρνηση μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να δηλώνει δικαιωμένος και να υποστηρίζει προς την πραγματική διάσταση της υπόθεσης αποκαλύφθηκε μέσα από αυτές τις αποφάσεις. Μάλιστα, ανεβάζουν πολλά στελέχη του κόμματος περισσότερο τους τόνους, κατηγορώντας την αντιπολίτευση πως παραβίασε το δεκμήριο αυτό, όταν αφήνουν εχμές ακόμα και προς την Ευρωπαϊκή Συγγελία, και ο Πρωθυπουργός το έκανε χθες, υποστηρίζοντας πως δημιουργήθηκαν λαθασμένες εντυπώσεις πριν ολοκληρωθεί η δικαστική αξιολόγηση. Προβάλλουν ουσιαστικά το νέο αφήγημα της πολιτικής δικαίωσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κλείνοντας παράλληλα τα παράθυρα συνεργασιών και ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους απέναντι σε Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ αλλά και Αντώνη Σαμαρά, αφού ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει πως μοναδικός πολιτικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία στις εκλογές του 27. Μάλιστα, όπως τονίζεται από πλευράς κυβερνητικών στελεχών, η χώρα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση με σαφές πρόγραμμα και όχι κυβερνήσεις συνεργασίας που θα προκύψουν μέσα από πολιτικές συναλλαγές. Ενώ για το συγκεκριμένο ζήτημα και σήμερα και ο πρόσφατος Πρωθυπουργός κ. Κοντογιώργης ανέφερε πως οι εκλογές πηγαίνουν για το 27. Ο Πρωθυπουργός είπε λειτουργεί με θεσμική προσήλωση και προφανώς τα τελευταία χρόνια που θα εγκυνευστούν έργα που ετοιμάζουν θα ανακοινωθούν υποψήφοι και θα υπάρχει εκλογική ετοιμότητα.
Άγη, να σε ευχαριστήσω και να πάμε σε αυτό που είπες. Η κυβέρνηση έχει 10 μήνες δουλειάς μπροστά της. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογιώργης, στη συνέντευξη που παρεχώρησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Στόχος μας η σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία. Και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά μέσω μιας διαδικασίας συνεννόησης, προκειμένου μέσα από αυτή τη διαδικασία και με τους ελέγχους να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα, σημείωσε ο Υφυπουργός. Να ακούσουμε τον κύριο Κοντογιώργη.
Έχουμε μπροστά μας 10 μήνες δουλειάς, γιατί αυτή είναι η βασική μας αποστολή. Θα παρουσιάσουμε και την πρότασή μας για την επόμενη μέρα και όλα θα γίνουν κανονικά όπως πρέπει στην ώρα τους. Καταρχήν, σταθερή πολιτική για βελτίωση εισοδημάτων και η επόμενη τετραετία θα είναι. Και να μας ευνοήσουν βέβαια και οι διεθνείς παράγοντες, γιατί βλέπετε πολλές φορές πόσο η οικονομία προχωρούσε και παρά τις αντίξωες συνθήκες έκανε βήματα, αλλά πανδημίες, Ουκρανία, Ιράν, κόλπος και όλα αυτά προφανώς μας πάνε πίσω και επηρεάζουν. Εισαγόμενες, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και εδώ πέρα ζητήματα τα οποία βλέπουμε στην ελληνική αγορά και τα αντιμετωπίζουμε, αλλά σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά.
Τώρα, ο κύριος Κοντογιώργης, μιλώντας στον σταθμό μας, χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Έγιναν πληρωμές ενός δις ευρώ και είπαμε ότι θα αποκαταστήσουμε την δικαιοσύνη στον αγροτικό κόσμο και οι αγρότες, οι πραγματικοί αγρότες, πήραν περισσότερα χρήματα από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές. Ο Υφυπουργός, αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την επιθετική αντίδραση της αντιπολίτευσης.
όντως προέκυψε ένα σοβαρό ζήτημα με τον ΟΠΚΠ και ήταν και μια πολιτική ευθύνη, άσχετα αν το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που επί των δικών του ημερών ξεκίνησαν, θα έλεγα, γνωστές αποφάσεις και τώρα σφυρίζουν αδιάφορα. Η Νέα Δημοκρατία την αναλέβε και τι είπε: ναι, με καθυστέρηση, εγώ θα το λύσω. Και θεσμικά το λύσαμε. Μίλησε ποτέ η κυβέρνηση για αντιπολίτευση υποδίκων? Όμως, όχι η αντιπολίτευση, αμέσως μίλησε για μια κυβέρνηση υποδίκων. Τι είπαμε? Εμείς είπαμε ότι θα πρέπει η δικαιοσύνη και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, γιατί είναι μια υπόθεση που δημιουργεί εντυπώσεις και παράγει αποτελέσματα στο πολιτικό πεδίο. Και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και αυτό. Και ταυτόχρονα είπαμε ότι θα πρέπει σε τέτοιες υποθέσεις προφανώς να υπάρχει μια προσαμπολή, μια προσοχή, γιατί τι προέκυψε? Ότι για μια συνολική υπόθεση τελικά 13.500 ευρώ, 4 βουλευτές αυτή τη στιγμή θα περάσουν στο επόμενο στάδιο. Χωρίς προφανώς να λέμε ότι αυτό είναι αμεληταίο, αλλά φαίνεται, θέλω να σας πω, ότι υπάρχει ακόμα και το τεκμήριο της αθωότητας και προφανώς μέσα από αυτή τη διαδικασία θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση. Όμως, σε σχέση με το πώς η αντιπολίτευση κινήθηκε αμέσως επιθετικά, που δεν κάνει σε άλλες περιπτώσεις, σας υπενθυμίζω ότι εδώ πέρα προεκύψαν οι υποθέσεις στη Θεσσαλονίκη και στη Μαρφίν και αμέσως βουλευτές, στελέχη, δικηγόροι που προέρχονται από το χώρο της αντιπολίτευσης, κανένα κατηγορούσαν την κυβέρνηση και οποιοδήποτε άλλο εξέφραζε μια από στο δημόσιο, θα σας έλεγα, διάλογο σε σχέση με το τεκμήριο αθωότητας.
Στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Τάκη μίλησε και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Κεφαλαιογιάννης.
Θα σας είμαι απόλυτα ξεκάθαρος και μάλιστα η λέξη πρόχειρη είναι κάτι την οποία είχα χρησιμοποιήσει και εγώ με το που ήρθε η υπόθεση. Τι είπα λοιπόν? Δεν θεωρώ, και θα είμαι ξεκάθαρος σε αυτό, δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα με την έννοια ότι ήθελε να διωχθούν πολιτικά, ποινικά κάποια πρόσωπα. Ασχέτως βέβαια, αν εκ των πραγμάτων δημιουργήθηκαν και πολιτικά αποτελέσματα. Ναι. Παρετήσεις υπουργών, παρετήσεις κοινοβουλευτικού εκπροσώπου είναι ο κ. Μηταράκης, που επίσης αρχιοθετήθηκε. Στην αντιπολίτευση να μας λέγει κυβέρνηση υποδίκων και ούτω καθεξής.
Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για πολιτική σκοπιμότητα πίσω από την υπόθεση, προκαλώντας όμως την αντίδραση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά.
Παίξατε τα αρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Και πήγατε κουβά, Υπουργέ. Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη.
Γιατί ξεχνάτε αυτοότητας του κύριου Ανδρουλάκη?
Δείτε πρώτα ότι δεν έχετε διαγράψει στο κόμμα που είστε αντιπρόεδρος τον κύριο Χιλετζάκη, που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια.
Άναψαν τα αίματα δείχνοντας και το στίγμα ίσως που με το οποίο θα οδηγηθούμε μέχρι τις εκλογές. Τώρα η αντιπαράθεση επεκτάθηκε και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, που επιμένουν ότι η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί πλήρως και να αποδοθούν ευθύνες όπου προκύπτουν. Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κυρίου Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους. Το ΚΚΕ ζητά να προχωρήσει έρευνα για τον ΟΠΚΠ και να αποδοθούν ευθύνες σε όλους όσοι τυχόν εμπλέκονται. Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και η κριτική από την Ελληνική Λύση, με τον Κυριάκο Βελόπουλο να εξαπολύει επίθεση κατά της κυβέρνησης από το βήμα της Βουλής.
Ξέρω ότι ο Φραπές και η παρέα του ήταν γαλάζιοι λαγοκέφαλοι μαζί με την άλλη της Εμπερτζίδου και με τις Πόρσε.
Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε και η Νίκη, με τον Κομνηνό Δελβερούδη να κάνει λόγο για πολιτικές ευθύνες στην υπόθεση του ΟΠΚΠ.
Αποκαλύπτουν τη δυσοδεία του σκανδάλου του ΟΠΚΠ και την τεράστια ευθύνη μιας κυβέρνησης που παρίστανε ότι δεν γνώριζε.
Αλλάζουμε θέμα. Όλη η Ελλάδα αποχαιρέτησε σήμερα τη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, Μάρο Κοντού. Οικογένεια, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού, καλλιτεχνικού και θεατρικού κόσμου βρέθηκαν από νωρίς το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών για να πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Ταξιδιάρα, εσύ, σε αγαπάμε, καλό ταξίδι. Το αντίο του Προέδρου της Βουλής και στενού της φίλου Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος εκφώνησε τον επικίδιο. Η ταφή της αγαπημένης ηθοποιού έγινε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών και η Ιωάννα Βουτσή θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Ιωάννα.
Καλησπέρα σας. Η μεγάλη κυρία του κινηματογράφου έφυγε αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη και μια διαδρομή που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Λίγο μετά λοιπόν τις 11 το πρωί, σε κλίμα συγκίνησης, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της αγαπημένης ηθοποιού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Από νωρίς το πρωί, φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες και σύσσωμος του καλλιτεχνικός κόσμος προσήλθαν στη Μητρόπολη Αθηνών για να αποχαιρετήσουν την αγαπημένη ηθοποιό. Στον επικίδιο, όπως είπατε και εσείς, εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής και επιστρέφει ήταν στενός φίλος της Μάρος Κοντούνη και της Κακλαμάνης. Με δάκρυα στα μάτια μίλησαν.
Δυστυχώς. Ιωάννα, μας ακούς γιατί διακόπει η τηλεφωνική επικοινωνία.
Σας ακούω, εσείς με ακούτε.
Ναι, μπορούμε να συνεχίσουμε, ναι.
Με δάκρυα στα μάτια λοιπόν μίλησαν για τη Μάρο Κοντού, ο Σπύρος Πιβίλα, η Άντζελα Γκερέκου, η Νίκη Παλικαράκη, ο Ανδρέας Γεωργίου, με τους οποίους η Έμιστη είχε συνεργαστεί τα τελευταία χρόνια. Δεκάδες στεφάνια κατέκλυσαν την είσοδο του Ιερού Ναού ανάμεσα σε εκείνη και του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Αμέσως μετά την εξόδο ακολουθεί η σωρός εξήλθε του Ιερού Ναού για να μεταφερθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών όπου και πραγματοποιήθηκε η ταφή.
Ιωάννα, σε ευχαριστώ πολύ. Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και βαθιά προσωπική φόρτιση αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος εκφώνησε τον επικίδιο στην μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιό, αλλά και στενή του φίλη. Μίλησε για μια γυναίκα με σπάνια δύναμη, ανεξάντλητη ενέργεια και ακλόνητη θέληση που κατάφερε να αφήσει το δικό της μοναδικό σημάδι στον ελληνικό πολιτισμό. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον επικίδιο που εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής και στενός φίλος της Μάρος Κοντού.
Ταξιδιάρα ψυχή και αιώνια έθνη η Μάρος. Άνοιξε το σεβασμό και τα εικαστικά, ζωγραφίζοντας με πάθος και ξεχωριστή λεπτότητα. Αεκίνητη, ανήσυχη, ασταμάτητη.
Επικηδίους εκφώνησαν ακόμα ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Άντζελα Αγκερέκου, η Νίκη Παλικαράκη, ο Ανδρέας Γεωργίου και εμείς να ακούσουμε την Άντζελα Αγκερέκου.
Μια πολύ σπουδαία γυναίκα που μας έδωσε μαθήματα ζωής. Έλεγες ότι δεν κοιτάμε πίσω. Έλεγες ότι είμαστε περαστικοί και ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε το τέλος. Αρκεί να αγαπάμε τη ζωή κάθε μέρα, έστω και με το πόδι λίγο στο αύριο. Τώρα, το μάθες πολλά, με δίδαξες πολλά, μας δίδαξες πολλά, είσαι ένα γενναίο θετικό πρότυπο γυναίκας, καλοσύνης, δημιουργίας, ευθείας, λοιπόν. Θα με συμβουλεύεις πάντα, θα σε αγαπάτε στην ψυχή μου, θα σε αγαπώ πάντα.
Ο στενός της φίλος που εκφώνησε και τον επικίδιο Νικήτας Κακλαμάνης σε δήλωσή του έξω από τη Μητρόπολη δήλωσε ότι η Μάρο πάλεψε 2 χρόνια μόνη της με τον καρκίνο αλλά έφυγε όρθια και με αξιοπρέπεια. Να ακούσουμε τον κύριο Κακλαμάνη.
Μόλις αποχαιρετήσαμε μια μεγάλη Ελληνίδα θεατρίνα, έναν ωραίο άνθρωπο, μια πολύ σημαντική Ελληνίδα γυναίκα. Η Μάρο, τώρα μπορώ να τα πω, πάλεψε σχεδόν μόνη της 2 χρόνια με τον καρκίνο. Μπορεί να μην μπόρεσε τελικά να τον νικήσει, αλλά έφυγε όπως ήθελε, όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της. Καλό της ταξίδι.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. 2 σημαντικά μνημεία της πόλης των Ιωαννίνων, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο και το Τζαμί της Καλούτσιανης, εγκαινίασαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Να ακούσουμε τι δήλωσαν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η υπουργός Πολιτισμού.
Τα Γιάννενα κατάφεραν μέσα από αιώνες αλλαγών και εξελίξεων να διατηρήσουν την ταυτότητά τους, την ιδιοπροσωπία τους, τον πολιτιστικό και πολυπολιτιστικό τους χαρακτήρα. Υιοθέτησαν όλες τις πολιτιστικές μεταβολές οι οποίες ενσωματώθηκαν στον ιστό τους και σήμερα ένα πολύπτυχο πολιτιστικό είναι μπροστά μας και μας καλεί να το θαυμάσουμε.
Τα καλά έργα γίνονται πάντα σε συνεργασία. Σε συνεργασία των θεσμικών φορέων και εδώ η συνεργασία είναι εξαιρετική. Αυτό το οποίο έχει σημασία για το Υπουργείο Πολιτισμού, τουλάχιστον στα πλαίσια της πολιτικής μας των τελευταίων ετών, είναι να αποδίδουμε τα μνημεία αποκατεστημένα και όπου είναι δυνατόν σε λειτουργική χρήση.
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε έξω από φούρνο το πρωί στα Βρυλίσια. Ένας 66χρονος και το μικρόσωμο σκυλάκι του δέχθηκαν άγρια επίθεση από μεγαλόσωμο λυκόσκυλο με τραγικό απολογισμό τον θανάσιμο τραυματισμό του ζώου και τον σοβαρό τραυματισμό του ιδιοκτήτη του. Το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Στάμου.
Στο νοσοκομείο γυρματάς λοιπόν με τραύματα στο χέρι, το μυρό, την ομοπλάτη και το γόνατο. Νοσηλεύεται ένας 66χρονος, ο οποίος νωρίς το πρωί, την ώρα που είχε βγάλει βόλτα το σκύλο του, είδε ένα άλλο μεγαλόσωμο σκυλί να του επιτίθεται, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον ίδιο και φυσικά να τραυματίσει θανάσιμα το μικρό σκυλάκι το οποίο είχε βγάλει για βόλτα. Ήταν λίγο μετά τις 7 το πρωί λοιπόν. Σήμερα, όταν ο 66χρονος περπατούσε σε αυτό το κομμάτι του τμήματος στον δρόμο στην περιοχή των Βρυλισσίων, περνώντας έξω από ένα φούρνο, είδε ένα σκυλί το οποίο ήταν δεμένο σε αυτό το σημείο. Το είχε δέσει η 8χρονη ιδιοκτήτριά του, η οποία βρισκόταν μέσα στο κατάστημα για να ψωνίσει. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν είχε δέσει καλά το λουρί. Με αποτέλεσμα, μόλις τα δύο σκυλιά συναντήθηκαν, το μεγαλόσωμο σκυλί, το οποίο ήταν δεμένο να αγριέψει, να τεντώσει το λουρί, το οποίο πιθανόν να μην ήταν καλά δεμένο. Με αποτέλεσμα, το σκυλί να απελευθερωθεί και να επιτεθεί αρχικά στο μικρόσωμο σκυλί, το οποίο το κατασπάραξε μέχρι που το άφησε νεκρό, και στη συνέχεια στον 66χρονο ιδιοκτήτη του, τον οποίο δάγκωσε σε διάφορα σημεία του σώματός του, αφήνοντας τον αμόφυρτο σε αυτό το σημείο. Στη συνέχεια, εδώ κλήθηκε στον φόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 66χρονο στο νοσοκομείο γεννηματάς, όπου όπως είπαμε νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα σε όλο το σώμα, ενώ συνελήφθη η 48χρονη ιδιοκτήτρια του μεγαλόσωμου σκύλου, η οποία κατηγορείται για σωματική βλάβη και για ζωοκτονία. Η πρώτη εικόνα από μαρτυρίες είναι ότι το σκυλί είχε δεθεί σε αυτό εδώ το καγκελάκι, με αποτέλεσμα, επειδή μάλλον δεν το είχε δέσει πολύ καλά το λουρί η 48χρονη, το σκυλί να απελευθερώθηκε και έτσι να επετέθηκε στον 66χρονο και το σκύλο του.
Πρώτον πυλών η πρώτη μεγάλη ζέστη του φετινού καλοκαιριού, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να αγγίξουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου και τους πρώτους αδιούχους του καλοκαιριού να εγκαταλείπουν το κλινό νάστη. Σύμφωνα με την εμμήνη σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας ξεκινά τις επόμενες ημέρες, ενώ η υποχώρηση της ζέστης δεν αναμένεται πριν από την Πέμπτη. Η Αναστασία Τυράσκη είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Αναστασία.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Μιλάμε για καύσωνα.
Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα, και ναι, μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε τον πρώτο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, καθώς θα έχουμε θερμοκρασίες πάνω από 38 βαθμούς, από 38 και πάνω, για τρεις συνεχόμενες ημέρες. Οπότε αυτός ο άτυπος ορισμός του καύσωνα θα ισχύσει σε αυτή την περίπτωση. Καθώς λοιπόν αύριο Σάββατο, που σιγά σιγά θα εξασθενήσουν και οι άνεμοι, ο ενισχυμένος βοριάς που πνέει στο Αιγαίο, περιμένουμε να φτάσουμε τους 38 βαθμούς σε αρκετές περιοχές στην ηπειρωτική χώρα, ίσως πολύ τοπικά και 39. Την Κυριακή θα έχουμε μια περαιτέρω μικρή άνοδο της θερμοκρασίας με 39, και πολύ πολύ τοπικά είναι πιθανό να αγγίξουμε και τους 40 βαθμούς. Και έπειτα η Δευτέρα και η Τρίτη θα είναι οι πιο θερμές ημέρες, που θα φτάσουμε 40. Θα φτάσουμε 40 τοπικά στα ηπειρωτικά, και στην νησιωτική χώρα θα είναι αρκετή η ζέστη, δηλαδή θα επηρεαστεί πρακτικά ολόκληρη η χώρα από αυτό το κύμα. Και έπειτα την Τετάρτη, σιγά σιγά από τα βόρεια θα αρχίσει η αποκλιμάκωση. Ωστόσο, αυτό θα γίνει αισθητό την Τετάρτη μόνο στα πολύ βόρεια τμήματα της χώρας. Θα έχουμε και κάποιες καταιγίδες. Έτσι θα γίνει η αποδρομή του καύσωνα. Και την Πέμπτη πλέον περιμένουμε αρκετές βροχές σε όλη τη χώρα και περιμένουμε και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οπότε δεν θα κρατήσει πολύ όλο αυτό, ευτυχώς.
Λοιπόν, Αναστασία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Τώρα, οδικός και ακτοπλοϊκός εγκαταλείπουν την Αθήνα οι πρώτοι αδιούχοι του καλοκαιριού. Τα πλοία αναχωρούν με μεγάλες πληρότητες από τα λιμάνια της Αττικής. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στις εξόδους των δύο εθνικών, καθώς εγκαταλείπουν την Αθήνα οι αδιούχοι του Ιουλίου και οι εκδρομής του Σαββατοκύριακου. Θα πάμε στον Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται στο ύψος του Χαϊδαρίου στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Καλησπέρα, Γιώργο, πώς είναι τα πράγματα?
Καλησπέρα, Φάνο. Νωρίτερα ήταν αρκετά καλά τα πράγματα. Πολύ νωρίς το μεσημέρι, μέχρι τις 3 η ώρα περίπου, γύρω στις 3.30-4 η ώρα, ξεκίνησε να υπάρχει αυξημένη κίνηση εδώ στο ρεύμα εξόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, όπως ήταν αναμενόμενο, για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, γιατί βρισκόμαστε στη μέση του καλοκαιριού, οπότε κάποιοι, οι πρώτοι αδιούχοι ουσιαστικά, το πρώτο κύμα, μεγάλο κύμα, ξεκινάει την έξοδό του, ενώ παράλληλα είναι και Παρασκευή απόγευμα.
Είναι και οι εκδρομίες.
Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα.
Ναι, λέω είναι και οι εκδρομίες του Σαββατοκύριακου.
Είναι οι εκδρομίες του Σαββατοκύριακου, ναι. Οπότε, δηλαδή, είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τελειώνοντας τις δουλειές τους θα φύγουν στα κοντινά εξοχικά εδώ, έτσι, γύρω που έχουν. Όσοι κατευθύνονται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου θα πάνε προς Αγίου Θεοδόρου, Σκηνέτα, Λουτράκη, εδώ αυτά τα μέρη τριγύρω, ενώ όσοι φεύγουν προς την, παίρνουν την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας θα κατευθυνθούν προς Σόρο, Δήλες, Αυλίδα, μέχρι Χαλκίδα είναι έτοιμοι.
Γιώργο, μπορεί να υπολογίσεις από το Χαϊδάρι που βρίσκεσαι μέχρι την Κινέτα, τους Αγίους Θεοδόρους, πόσος είναι ο χρόνος για να φτάσει κανείς εκεί?
Μέχρι την Κινέτα είναι 1 ώρα και 50 λεπτά και 52 λεπτά, μας έδειχνε πριν από λίγο.
Ζώρικο,
ενώ μέχρι από το Χαϊδάρι μέχρι τα Διόδια της Ελευσίνας είναι πάνω από 50 λεπτά η διάρκεια που χρειάζεται να...
Είναι και στο Σκαραμαγκά που γίνεται της κόλασης κάθε φορά.
Α, ναι, ήταν και ένα θέμα των ημερών, δεδομένου ότι ξεκίνησε, είχε γράφει η σύμβαση για την έναρξη του τριπλού κόμβου, των έργων του τριπλού, κόμβου στο Σκαραμαγκά, που αναμένεται εντός τριετίας να λύσει κάπως το πρόβλημα, να το αποδομήσει, αλλά παρόλα αυτά μέχρι τότε συνεχίζει να επίσταται αυτή η ταλαιπωρία για τους οδηγούς.
Πάντως αυτή την ώρα έχουμε κίνηση, έτσι?
Αυτή την ώρα έχουμε κίνηση, ναι. Έχουμε πολύ έντονο κυκλοφοριακό θέμα, ιδιαίτερα εδώ που βρισκόμαστε στο Χαϊδάρι. Από εδώ φαίνεται ότι ξεκινάει ουσιαστικά. Μέχρι σίγουρα λίγο μετά το Σκαραμαγκά, για ένα μικρό διάστημα κάπως αποκλιμακώνεται, αλλά λίγο πριν τα Διόδια της Ελευσίνας, όπως έχουμε δει, είναι λίγο πάλι πιο έντονο το πρόβλημα.
Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Και να δούμε τώρα δύο ακόμα σημαντικές ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα, ξεκινώντας από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ο Άντι Μπέρναμ ανέλαβε σήμερα και επίσημα την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και βρίσκεται ένα βήμα πριν να γίνει πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου τη Δευτέρα, όταν ο κύριος Στάρμερ θα υποβάλει την παρέτησή του στον βασιλιά Κάρολο. Είναι κοντά μας για άλλη μια φορά ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη.
Φάνο, κυρίες και κύριοι, πριν ξεκινήσω να σας πω ότι δεν υπάρχουν νεότερες πληροφορίες από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στο Μεξικό για θύματα ή ζημιές. Πάμε να δούμε τώρα τα σημαντικά στη Βρετανία. Μετά την επικύρωση της εκλογής του στη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του κυβερνώντος κόμματος στο Λονδίνο, ο Μπέρναμ ή αλλιώς ο βασιλιάς του Βορρά ευχαρίστησε τον Στάρμερ λέγοντας ότι είναι έτοιμος να ηγηθεί. Αυτή είναι μια στιγμή υπερηφάνειας που χαρίσατε σε μένα και την οικογένειά μου σήμερα, μια στιγμή συγκίνησης, δήλωσε ο 56χρονος πρώην δήμαρχος του Μίζωνος Μάντσεστερ στην ομιλία του μετά την επιβεβαίωση της εκλογής του. Αλλά είναι και μια στιγμή για την οποία είμαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος να ηγηθώ, να χτίσω πάνω στα θεμέλια που έθεσε ένας άλλος άνθρωπος, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Υπό την ηγεσία του κ. Στάρμερ, περάσαμε από τη χειρότερη ήττα σε μία από τις καλύτερες νίκες στην ιστορία μας. Ο κ. έφερε τους εργατικούς πίσω σε θέση να αλλάξουν τις ζωές των ανθρώπων και αυτό κάνουμε τα τελευταία 2 χρόνια. Επιπροσθέτως, τόνισε ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει ποιοι θα είναι οι υπουργοί της κυβέρνησής του, αλλά η ομάδα των ανώτερων υπουργών του θα αντικατοπτρίζει όλες τις πτέρυγες και τάσεις του Εργατικού Κόμματος. Δεσμεύτηκε τέλος να δώσει πίσω την ελπίδα στο Βρετανικό λαό. Είμαστε ενωμένοι και αξιοποιούμε τη δύναμη αυτής της ενότητας. Για τον λαό και τις περιοχές περίμεναν τόσο καιρό την πολιτική να τους δώσουμε ελπίδα και αυτό θα κάνουμε όλοι μαζί, είπε Θάνο.
Πάντως, πολλοί σχολιαστές αναφέρουν ότι οι κυβερνήσεις αλλάζουν, αλλά τα προβλήματα είναι εκεί και παραμένουν τα ίδια.
Με το μεγαλύτερο τεχνικό σύστημα υγείας της Βρετανίας, όπου οι καθυστερήσεις πλησιάζουν τριτοκοσμικές χώρες.
Είναι τεράστιο το ζήτημα. Τώρα, εκατοντάδες μεγάλες φωτιές μένονται σε Καναδά, ενώ δραματική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία, όπου έχουν καεί πάνω από 120.000 στρέμματα. Δημήτρη.
Θάνο, εκατοντάδες είναι οι δασικές πυρκαγιές στον Καναδά και προκαλούν σοβαρή επιδείνωση της ποιότητας του αέρα, όχι μόνο σε καναδικές πόλεις, αλλά και σε μεγάλο μέρος των βόρειων Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πυκνοί καπνοί έχουν οδηγεί στις αμερικανικές αρχές στην έκδοση προειδοποιήσεων, ενώ οι κάτοικοι σε αρκετές περιοχές καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Σύμφωνα με το καναδικό σύστημα πληροφοριών για τις δασικές πυρκαγιές, βρίσκονται σε εξέλιξη 858 ενεργές εστίες, εκ των οποίων οι περισσότερες συνεχίζουν να καίνε αλεξέλεγκτα. Μόνο χθες Πέμπτη εκδηλώθηκαν ακόμα 30 νέες πυρκαγιές. Να κλείσω λέγοντας ότι στη βορειοανατολική Ισπανία οι πυροσβέστες αγωνίζονται να περιορίσουν την πυρκαγιά στην περιοχή της Αραγωνίας. Η φωτιά που ξέσπασε στο ΟΡΕΣ κοντά στη Σαραγώσα ήδη κάψει 45.000 στρέμματα και θα χρειαστεί κατά τις αρχές πολλές ημέρες για να τεθεί υπό έλεγχο, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα πάνω από 120.000 στρέμματα της γης έχουν μετατραπεί σε στάχτη. Θάνο.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.
Εγώ.
Ώρα Μουντιάλ.
Ώρα Μουντιάλ και πλησιάζει η πιο μεγάλη στιγμή του παγκοσμίου κυπέλου. Την Κυριακή θα διεξαχθεί ο πρώτος Latin τελικός στην ιστορία ανάμεσα στις Ισπανόφωνες Αργεντινή και Ισπανία. Ο Τάσος Επιτρόπου έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Τάσο.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Να πω μόνο ότι με αφορμή τις πυρκαγιές, επειδή ο τελικός θα γίνει στο Midlife Stadium εκεί στο New Jersey της Νέας Υόρκης, βόρεια δηλαδή, των ΗΠΑ, υπάρχει έντονη ανησυχία για τον αέρα που επικρατεί και αν φέρει όλη αυτή τον τοξικό αέρα από τις πυρκαγιές προς τη Νέα Υόρκη. Υπάρχει έντονη ανησυχία. Διάβασα ένα δημοσίευμα πριν από λίγο, γι' αυτό και το αναφέρω και επειδή το λέγατε προηγουμένως, το ανέφερα τώρα. Λοιπόν,
υπάρχουν αναλύσεις που λένε αυτό το πράγμα. Δηλαδή και εγώ το πρωί άκουγα κάτι αντίστοιχο, Τάσο.
Ναι, ναι, ναι.
Ότι θα προκαλέσει πρόβλημα στην...
Αν μάλιστα ο αέρας, έτσι όπως τον υπολογίζουν, μπορεί να... Εντάξει, σε δύο μέρες δεν ξέρουμε πώς θα είναι η κατάσταση, αλλά υπολογίζουν και σύμφωνα με τους υπολογισμούς. Υπάρχει αυτή η ανησυχία πάντως. Το λέω με κάθε επιφύλαξη, αλλά αφού το εκφράζουν αυτοί. Λοιπόν, έχουμε ένα τελικό, είναι Latin, πολύ σωστά το είπες. Για πρώτη φορά δύο ισπανόφωνες ομάδες θα βρεθούν στο τελικό. Ισπανία και Αργεντινή μάλιστα δεν έχουν ξαναβρεθεί ποτέ σε τελικό. Η Ρόχα θέλει να κατακτήσει για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 2010. Ενώ η Αλπισελέστε, η Ισπανία δηλαδή και η Αργεντινή, θέλει για να γίνει η δεύτερη χώρα που κάνει back-to-back έπειτα από την Ιταλία του 34 και του 38 και τη Βραζιλία του 58 και του 62. Η Αργεντινή μάλιστα θα αγωνιστεί στον τρίτο της τελικό στα τελευταία τέσσερα Μουντιάλ και δεύτερο μάλιστα συνεχόμενο, όπως είπα προηγουμένως. Επαναλαμβάνω, στο Midlife Stadium 80.000 θεατών, παρουσία όπως ενημέρωσε ο Λευκός Οίκος και του Προέδρου Τραμπ, έτσι, ο οποίος μάλιστα θα δώσει και το βαρύτιμο τρόπαιο στην πρωταθλήτρια κόσμου.
Να υποθέσω ότι δεν θα στηρίξει η Ισπανία λόγω της αγάπης που έχει εκεί με τους Ισπανούς, αλλά θα υποστηρίξει την Αργεντινή, έτσι.
Ναι, γιατί με τους Αργεντίνους τα έχει καλά, τέλος πάντων.
Με τον Μιλέη τα έχει μια χαρά πάντως. θέλω να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα, να πούμε την ώρα. Κάθε φορά που γίνεται ένα μεγάλο μάτς, ένα τεράστιο μάτς όπως αυτό, το πρώτο πράγμα που ρωτάμε είναι ποιος το δείχνει και τι ώρα θα μεταδοθεί.
Από την ΕΠ1 στις 10 η ώρα, όπως είπα και προηγουμένως, επαναλαμβάνω, στη Νέα Υόρκη, στο New Jersey, αυτός ο πολύ μεγάλος αγώνας που αναμένεται να σπάσει τα κοντέρ και σε τηλεθέαση, καλά και στην Ελλάδα φυσικά, αλλά και παγκοσμίως αναμένονται περισσότερο από 6,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι να παρακολουθήσουν αυτό το πολύ μεγάλο γεγονός. Και αν προσθέσεις και τα social media μέσα, καταλαβαίνετε ότι όλη η Φίλιος θα ασχοληθεί με αυτή την ιστορία. Και μάλιστα προβλέπεται και σύμφωνα και με το Football Meets Data, τον υπερολογιστή, δηλαδή τον λογιστή μέσω της τεχνικής νομοσύνης που βάζουν πάρα πολλά στοιχεία εκεί, ότι φαβορεί είναι η Ισπανία με 59%, γιατί σίγουρα κάποια στιγμή θα με ρωτήσει ποιον προβλέπω, 59% η Ισπανία και η Αργεντινή στο 41%. Αυτά όμως ανατρέπονται εύκολα, όπως και στους προηγούμενους αγώνες, άλλοι ήταν τα φαβορεί και άλλοι έφτασαν μέχρι τόσο μακριά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό έτσι για σαν παρένθεση. Ο διαιτητής του τελικού θα είναι ο Βίντιτς, ο Σλοβάκος, χαϊδεμένο παιδί της UEFA και θα είναι ενδεχομένως να χρησιμοποιεί και το χάπι. Όμως ήταν συγκλονιστική στιγμή που άκουσε το γεγονός ότι θα σφυρίξει το τελικό. Λύγησε, άρχισε και έκλαιγε λιγμούς, γιατί είναι η μεγαλύτερη στιγμή για ένα διαιτητή να σφυρίξει, όπως γίνεται αντιληπτό, ένα τελικό. Μάλιστα. Παγκοσμίου κυπέλου.
Τάσο,
ναι,
να πεις την τελευταία σου κουβέντα.
Μπορώ να πω, αύριο θα πούμε και περισσότερα, βεβαίως θα έχουμε περισσότερο χρόνο, να πω μόνο ότι θα είναι ο ακριβότερος τελικός όλων των εποχών σε όλα τα σπορ, καθώς ο μέσος όρος τιμής των εισιτηρίων ανέρχεται στα $11,327 και το πιο φθηνό εισιτήριο είναι στα $7,451.
Πες και το πιο ακριβό.
Το πιο ακριβό υπολογίζεται περίπου στα $28,379, το οποίο όμως πωλείται πακέτο διπλό, δηλαδή κάποιος για να το πάρει πρέπει να πάρει δύο έναντι των $56,958.
Τζάμπα πράγμα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε, είμαστε σίγουροι ότι θα δούμε ένα σπουδαίο μάτς. Θα τα πούμε και αύριο. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους.